Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausīsim, kristīgā draudze, šīs dienas evaņģēlija, ko mēs lasām rakstītu pie Mateja 5. Nodaļā, kur tā rakstīts. Redzēdams ļaužu pūli, Jēzus uzkāpa kalnā un apsēdās, un viņa mācekļi sapulcējās ap viņu. Un viņš sāka tos mācīt sacīdams. Laimīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debes valstība. Laimīgi apbēdinātie, jo viņi smierinās. Laimīgi lēnprātīgie, jo viņi mantos zemi. Laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem pa pilnam to dos. Laimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs būs viņiem žēlsirdīgs. Laimīgi sirds čīstie, jo viņi Dievu redzēs. Laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dieva bērniem. Un laimīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņiem pieder debes valstība. Laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās un runās visu ļaunu par jums. Priecājieties un gavilējiet. Jūsu alga ir liela debesīs, jo tāpat tie vajāja arī praviešus, kas bija pirms jums. Āmen. Kungs, tavas domas ir pāri mūsu domām kā debesis pār zemi, un tavi vārdi un tavi ceļi stāv pāri mūsējiem. Kungs, dod, ka mēs šeit uz zemes būdami mācāmies debesu ceļu staigāt, ka tavas domas top arī mūsu domas, un ka mēs visu izturējuši un uzvarējuši tavu valstīm, ko tu esi solījis mantojam. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mēs dzirdējām mūsu Kunga vārdus. Tos vārdus, kas ir augstāki pār cilvēku vārdiem un izsaka lietas, kas pāri pār šo pasauli stāv, kā debesis pār zemi. Neviens cilvēks nevar nākt pie tādas izpratnes, lai izteikt šādus vārdus. Dieva vārds ir nācis no debesīm, lai darītu zemi auglīgu un zaļojamu, lai zemi nestu savus taisnības augļus. Tas parādās jau šie evaņģēlijas sākumā. Mūsu Kungs no debesīm nācis, uzkāpi kalnā, ap viņu pulcējas viņa mācekļi. Un tad viņš atver savu muti un runā. Ne savus vārdus, Dieva vārdus, debestēva vārdus. Tā viņš ir teicis, ka tie vārdi, ko viņš runā, ir Dieva darbi. Šie vārdi ir spēcīgi un vareni. Un tik pretēji šīs pasaules domām, šīs pasaules spriedumiem un vērtējumiem, kā laikam nevieni citi. Šīs pasaules saprašana būtu pavisam citāda. Viņi visur tur priekšā, kur Jēzus saka laimīgi, svētīgi teiktu ne. Nelaimīgi garā nabagie. Nelaimīgi tiekam bēdas. Tā tālāk, tā joprojām. Jo vai tad tā nav liela laime, ka kāds ir bagāts, priecīgs, viņam labi klājas, visi viņu slavē un teic, vai tad tā nav īstā laime? Vai tad tā nav īstā svētība? Mēs redzam, ka pat Dieva tauta, jūdi, šajās cilvēciskajās iedomās bija ļoti cieši ieauguši. Kad Jēzus runāja uz farizejiem un rakstu mācītājiem sargaties no mantkārības. Ko viņi darīja? Nevis māja piekrītoši ar galvu, bet viņi smējās. Jo līdz pat šim laikam pie jūdu gudrajiem ir tas teiciens, ja jau tu esi tik gudrs, kur tad ir tava svētītā naudiņa, bagātība, manta? Jo ja jau tu būtu tik taisns, tik svēts, tik pareizs, tad tu būtu bagāts, laimīgs un priecīgs, vesels un skaists. Bet ja tu tāds neesi, tad gluži kā Ījaba labie draugi. Nāk viņam sacīdami, tu pats esi vainīgs pie tā, kas ar tevi notika. Tu esi bēdīgs, nabaks, nelaimīgs izmisis. Mainies, un tad viss tev būs. Dievs tevi svētīs. Protams, ko mēs tad varam gaidīt no pagāniem, no viņu domām, no viņu spriedumiem. Mēs kādreiz brīnāmies pagānu dievi. It sevišķi tie visaugstāk ieredzētie, visaugstāk vērtētie, visiem citiem dieviem priekšā stāvētāji, vai tas būtu Zevs vai Jupiters latīņiem. Mēs kādreiz brīnāmies, kā var ar tādu biogrāfiju tik augstā godā un cieņā. Viņš taču ir pēdējais nelietis, izvirtulis. Bet ticis tik augstu. Nav jābrīnās. Pagāniem šķiet, ka ja cilvēkam veicas, viņš ir bagāts un priecīgs, tad Dievs taču viņam ir labvēlīgs. Un viss pārējais, kāds viņš ir, ko viņš dara, vairs nav nozīmīgi, ja viņam veicas. Un ja viņš vēl dabū tā savu mūžu nodzīvot, savu mantu krādams un baudīdams prieku un līksmību, nekādas bēdas šai pasaulē nezinādams. Tātad dievi viņam bijuši labvēlīgi, tāds augstā godā ceļams. Un tad viņa vaiks un viņa tēls paliek par dievu vaigu un dievu tēlu. Jo Dievs, kas ir apslēpts, viņam nav zināms, nav pazīstams, bet ja šim cilvēkam ir tā veicies, tad ja mēs iesim šo ceļu un viņu godināsim, jo tas taču bija Dieva darbs, ka viņam labi klājās, Dieva darbs, ka viņš bija vesels, spēcīgs, skaists, tik veiksmīgs kā neviens cits, tad viņu godinādami mēs varbūt godinām Dievu. Nav jābrīnās. Tās ir pasaules domas, pasaules spriedumi, pasaules vērtējumi. Bet Jēzus nāk un saka tos vārdus, kas stāv pāri šai pasaulē, kā debesis pār zemi. Viņš nāk un sludina tās domas un tos ceļus, kas stāv pāri mūsu ceļiem, mūsu domām, kā debesis pār zemi, tik augstu. Pavisam citas domas, pavisam citus ceļus. Un viņš nāk ar patiesu mierinājumu pie tiem, kam sirdī Dieva baušļi, uzticība Dievam, kas paguruši kādreiz, noskumuši. Kā mēs to lasām 73. psalmā, kur Asafs saka, ka lūkojoties uz to, kā šīs pasaules bezdieviem labi klājas, viņam šiet viņš velti turējis savu ticību. Bet tad viņš attopas un saka, ja es būtu viņam līdzi runājis un līdzi domājis, es būtu līdzīgs kaujamiem lopiem. Es būtu tāds kā viņi. Un mūsu kungs sāk ar šo brīnišķīgo mierinājumu. Viņš visu tur, kur pasaule ir uzrakstījusi nelaimīgi, nabagie, nelaimīgi, bēdīgie, nelaimīgi, kam ciešanas un bēdas. Viņš pārsvītro šo ne un saka laimīgi. Laimīgi. Jo viņiem pieder Dieva apsolījums. Ja viņi paliek šajā ticībā, grēka nožēlā un piedošanā, pacietībā, izturībā, kur visa pasaule it kā viņus gribētu raut līdzi savai laimei, saviem priekiem, kur pestītājs saka, laimīgi. Garā nabagie, jo viņiem pieder debes valstība. Viņš nesaka laimīgi nabagiem. Viņš saka laimīgi garā nabagiem. Viņš nesaka, ka laimīgi tie, kuriem gars nabadzīgs, kā pasauli to kādreiz saprot. Bet laimīgs tas, kas savā garā šai pasaulē jūtas nabaks un ir nabaks. Vislabāk mēs to redzam pie tiem, kuriem ir laicīga manta. Bet kas ir dievbīgi un krietni. Un viņam šī manta neko liela, viņa sirdī viņa priekam nedod. Viņa saprot. Tas ir netaisnais mamons, kas būs jāatstāj. Tur debesīs būs īstais. Viņi ir gatavi ar savu mantu arī kalpot un neuzskata to par lielu ieguvumu, par savas dvēseles pamatu un dzīves mērķi. Tāpat arī var būt šai pasaulē daudz nabagu, lepnu, skopu, alkatīgu, lēnprātīgu un pazemīgu bagāto. Tāpēc mūsu kungs uzlūko sirdi un runā par garu, kas ir garā nabagi. Un tas, kurš ir sapratis debesu mantu, ne ar kādu pasaules bagātību nebūs laimīgs, ne ar kādu pasaulīgu prieku nebūs iepriecināms, ne ar kādu pasaulīgu mierinājumu nebūs mierināms. Tikai ar dievišķu, tikai ar īstu, paliekošu un mūžīgu. Tāpēc mūsu kungs nāk pie šādiem ļaudīm. Pie šādiem ļaudīm sacīdams, laimīgi jūs esat. Kādreiz arī kristīgi ļaudis to nesaprot. Kā tad var būt laimīgs, kad tev ir nabadzība, lielas bēdas, kad tev lēnprātīgi jāpacieš, ka kāds uz tavas muguras ar un pa tavu galvu danco? Kā var būt laimīgs, žēlsirdīgs, kuram sirds ir tāda, ka iesāpas redzot cita bēdas vienmēr un atkal? Vieglāk taču būtu ar raupju, cietu sirdi iet garām. Tas netraucētu baudīt priekus šīs pasaules laimi, šīs pasaules veiksmi. Vai tad tāda sirds to nekavē un netraucē? Laimīgi miera nesēji. Vai tad? Vai tad mums šai pasaulē nav vajadzīgi cīņā saucēji? kas cilvēkus pulcinātu darīt to, kas visiem nestu laimi, bagātību, prieku, paliekamus labumus šeit uz pasaules. Tur izceļas karš, šķelšanās, pasaulīgu lietu labā. Jā, garīgus nemierus un cīņas šie ļaudis nesaprot. Viņi nāk un saka, jums baznīcā tur bijuši ticības kari. Par ticību nav jākaro. Ā, bet par naftu Irākā tur gan ir jākaro. Par desu laimīgu dzīvi un gaišu nākotni, kur visi būs pāēduši un priecīgi, tur gan ir vērts lauž šķēpus. Vai tiešām Dievu vārdu var ļaut mīdīt kājām, bet par pasaules labumiem un pasaules labumu dalīšanu karot un asinis lietu. Gan savas tautas, gan citas tautas. Laimīgi taisnības dēļ vajātiem. Vai tad tā varētu būt? Tu taču saki taisnību, neko ļaunu neesi darījis, bet pret tevi ceļ šīs pasaules varenie, vai tu neesi kļūdījies ar savu taisnību. Ar savu taisnību varbūt es arī esmu kļūdījies, bet Dievs ar savu taisnību nav kļūdījies. Un ja es turos pie Dieva taisnības, Es gribu panest pasaules naidu un būt priecīgs un laimīgs. Ja pasaule nīst, vajā, moka, un vislielākais gods draud ar nāvi, ja tu paliec pie Dieva vārda. Redzēt to kristīgai dvēselē māca mūsu kungs. Šauro ceļu. Ne plato, ko pasauli iet, ne tā, kā mēs domājam un spriežam, vērtējam, kur Dieva acīs tas, ko mēs turam par laimi un veiksmi, ir vislielākā nelaime un neveiksme, kāda viena var būt, kur visaugstākie sasniegumi ir visdziļākā kritiena pamats, tad, kad šī pasauli jāatstāja. Tā mūsu kungs mūs mierina. Viņš saka, jūs esat nošķirti no pasaules. Jūs zināt, ka ir īsta manta. Apostols Pēteris saka, slavēts, lai ir mūsu kunga Jēzus Kristus, Dievs un Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā jūs ir atzemdinājis dzīvai cerībai. Caur Jēzus Kristus augšā un celšanos no mirušiem. Svētam, dzīvam, neaptraipītam mantojumam, kas tiek uzglabāts debesīs jums, kas tiek ticībā pasargāti. Šajā laikā mazliet ciezdam, ja tas nepieciešams. Bet lai atklātos tad, kad mūsu kungs Jēzus Kristus nāks, viņu jūs mīlat, lai gan neesat to redzējuši. Cik brīnišķīga deksme, cik brīnišķīgs aicinājums. Mantojums uzglabāts debesīs mums. Un te nav runa par to, ka šis mantojums ir tālu. Tad jau par viņu visu kaut ko var runāt. Labāk zīle rokā nekā mednis kokā. Labāk es šodien esmu laimīgs, ko es zinu par mūžību. Tā nav ticības balss un ticības valoda. Tie ir dziļi maldi. Dievs ir uzticams. Viņš neļaujas apsmieties, Un viņš glabā šo mantojumu debesīs mums, lai neviens un nekas uz zemes mums nevarētu šo mantojumu atņemt. Jā, tas ir tālu. Nē, tas kungs saka, tas kungs ir tuvu. Es nāku drīz, un mana alga līdz ar mani. Tad piepildās tas, kas ir katrā šajā apgalvojuma otrajā pusē. Tiem pieder debesu valstība. Viņus mierinās, viņi mantos zemi. Dievs pa pilnam viņiem dos taisnību. Dievs būs viņiem žēlsirdīgs. Viņi Dievu redzēs. Tie tiks saukti par Dievu bērniem, jo viņiem pieder debesu valstība. Un viņu alga ir liela debesīs. Nekas brīnišķīgāks nevar būt. Tas ir mūsu kunga apsolījums. Lai mūsu acis, mūsu sirdis un mūsu prāti ir tam pievērsti. Laimīgi jūs esat, ja tā darāt. Āmen.